Du lytter til en podcast fra Batong Media.
Vi advarer mot sterke inntrykk I reportasjen. Take a look what
happened. I en podcast spilt inn bare dager før han ble drept, snakket Jonas Henning.
Siste sikre livstegn fra den bortførte 31. oktober.
Jobbe ut ifra flere hypoteser.
Det jo ikke like hyggelig å ha en ureflaksen der rundt meg.
Skal jeg sitte og høre på sånn surreprat som dette her? Det gjør jeg ikke.
Ja, velkommen tilbake, må jeg si til oss og alle der ute til en ny utgave, en ny episode av Avhørt Aktuelt. Og denne uka her har vi samlet opp flere interessante saker, Helge.
Ja, vi skal blant annet se på hva som egentlig forskjellen mellom en seriemorder og en massemorder. Vi skal tilbake til trafikken I Oslo. Du prøvde å dele ut en batong I forrige uke, men nå skal vi endelig prate om dette med trygg trafikk. Og de fleste som sitter og hører på vet vel hvor vi skal. Vi skal til denne trikken som braste inn I en bygning I Oslo sentrum.
Eller det nye konseptet som nå heter trikk I butikk.
Den fin. Vi skal lansere en ny spalte som heter Akkurat nå, hvor vi ser på de nyhetene som på topp I de største avisene akkurat nå. Og vi skal selvfølgelig dele ut ukas batong.
Mange fine kandidater der denne uka her.
Ja, og Lars, det vel du som skal begynne åpne ballet, som det heter denne uka her, med den første saken.
Ja, vi fikk jo inn en melding fra en lytter I starten denne uka, hvor han spurte om vi kom til å ta opp denne saken om massemorderen Per Bamer. Og dette fanget min interesse, fordi at for det første så var dette et navn jeg ikke kjente så godt til, men når man begynner å lese seg opp på denne saken, som da handler om to separate drap med 25 års mellomrom, så jo den veldig interessant. Når man begynner å lese om denne saken så, og denne personen, Per Fredrik Bamer, så det jo en historikk her som veldig interessant. Han sitter nå og der rettssaken starta tirsdag denne uka. Den skal vare I 8 dager, så den ferdig til uka, og vi ser da, vi vil da få en dom. Denne rettssaken handler om et dobbeltdrap, altså på Sandaker I Oslo, ikke veldig langt fra der vi har våre kontorer, og der det da altså to menn som ble drept I samme blokk som Bamer selv bodde. Den ene, Odd Bjørnar Blomstrand på 68, og Helge Kupiec, eller Kupiec, jeg litt usikker på hvordan man skal uttale dette navnet, på 75, ble drept med til sammen 37 knivstikk. Ganske brutalt drap.
Og denne Helge Kupiec, han satt jo I rullestol, gjorde han ikke det?
Jo, det stemmer, og han var faktisk også portrettert på det som ble årets bilde I 2019. Som skulle vise norsk fattigdom. Han var ikke den som hadde nødvendigvis fått utdelt de beste kortene her I livet.
Ja, og det som gjør denne saken litt sånn ekstra spesiell jo at Bamer jo tidligere dømt for to knivdrap I 98, var det ikke det?
Det stemmer, det var på Sinsen.
Ja, ikke sant? Og da var denne Helge Kupiec, han var faktisk et vitt I den saken, sånn at påtalemyndigheten prøver jo nå da å linke disse tingene sammen, for de ønsker jo nå en forvaringsdom for Bamer.
Det riktig, altså dette drapet som skjedde på Sinsen I 1998, det var jo også et svært brutalt knivdrap, hvor et eldre ektepar ble drept med til sammen nesten 100 knivstikk, og Bamer fikk 21 år for det drapet. Han ble pågrepet veldig kort tid etter at det fant sted. Og ja, som du sier, det svært interessant at denne Helge Kupiec var vitt I det drapet, og han skulle også bli da 25 år senere vitne til drapet på Odd Bjørnar Blomstrand, som var hans nabo I denne blokka på Sandaker, og det skal ha vært grunn til at han også ble drept, så han var vitne til to drap som denne Bamer begikk.
Ja, han Fredrik Bamer, hva slags type det da? Det noe spesielt miljø vi snakker om her?
Det jeg kan si at denne mannen har et veldig langt rulleblad. Altså det jeg har lest at det stammer helt tilbake til 80-tallet, 1985, og denne mannen 54 år i dag. Det betyr at han var veldig ung da han startet sin kriminelle karriere, da, hvis man skal kalle det. Og det som skal ha vært bakgrunnen for dette drapet på Sandaker var en uenighet mellom Blomstrand og Obamer.
Det som er interessant med det jo at Kupek er jo vitne til dette drapet, og han prøver å få hjelp av naboen, og så blir han dratt inn i leiligheten til Obamer og knivstukket og drept i den leiligheten, så det jo veldig brutale greier dette.
For han var vittne til at Obamer tok livet av en person to ganger,
ja.
Med 20 års eller 24 års mellomrom.
Og så under denne hendelsen så oppsøker han en nabo og prøver å få hjelp, men så blir han satt sånn i rullestol, så han blir nærmest dratt inn i leiligheten, så vidt jeg skjønte, og drept i leiligheten til Obamer.
Obamer har jo innrømmet dette drapet på Kupiec, og han sier jo at han synes det veldig synd at det endte sånn. Han vil ikke innrømme drapet på Blomstrand, men han sier også at han har kjent disse i veldig lang tid, siden han, jo, de bor i samme blokk.
Men det klart at en fyr som i 98 dreper et ektepar med 98 knivstikk, eller hva det var, og på ny nå dreper to personer med en rekke knivstikk, så tenker jeg jo at dette sannsynligvis, uten at jeg skal forhåndsprosedere noe som helst, at påtalemyndigheten kanskje får vilja si her at han blir dømt til forvaring, for han er jo åpenbart farlig.
Ja, og så har vi det med dette temaet seriemorder og masse morder. Jeg vet ikke om denne Obamer hører til i noen av de kategoriene, sånn som hvis man skal se på de mest kjente seriemorderne, da, så har vi jo navn som Jack the Ripper, som herjet rundt i London på slutten av 1800-tallet. Han drepte jo 5 prostituerte på ganske lik måte, skaret i halsen og tok ut indre organer. Og så har vi jo en norsk kvinne, denne Belgien, Gunnes, som dro til USA, satt inn annonse etter menn. Hun averterte etter menn, og de endte jo opp ute i potetåkeren der. Vi har John Wayne Gacy borte i USA, denne killer clownen som begravde 33 menn nede i krypkjelleren sin. Så seriemorder, i mitt hode så er det en person som gjennomfører drap som har visse likhetstrekk, da.
Jeg tenker jo at det er det vi alle tenker på som en seriemorder. Vi har jo sett alle disse amerikanske seriene og hørt om alle disse amerikanerne som har drept veldig mange mennesker med ganske lik modus over en periode, da. Men i Norge så må vi ikke glemme Antonsen-brødrene på 70-tallet, som drepte 3 personer.
Ja, på Vestlandet der, ja. Det var jo unge jenter.
Ja, det var 2 unge jenter, og så var det bestemor, altså. Det som kanskje jeg mener at blir feil med å omtale Obamer som en seriemorder, er at dette er jo ikke drap som er utført, framstår ikke som planlagt, hvis du skjønner hva jeg mener. Nei. De 2 første drapene, det gjøres et innbrudd, og så blir han kanskje overrasket, og så tar han livet av dette ekteparet, og så går det 25 år, og så er det en konflikt som ender med 2 drap til, vil jeg tro, slik det framstår i hvert fall. Og da er jo ikke det.
Nei, det er jo ikke det.
Nei.
Definisjonen på seriemord er jo relativt enkel, da. Altså det skal jo ifølge Wikipedia være seriemord er mord på flere mennesker over en forholdsvis kort tidsperiode, og de myrder som regel personer de ikke kjenner. Og det står jo her tydelig at seriemord må ikke forveksles med massemord. Og i Obamer sitt tilfelle så må vi jo ikke glemme da at mellom 1998 og 2023 så satt han jo inne i ganske mange år i etterkant av dette brutale drapet på Sinsen. Ikke for å anta noe som helst om hva han ville gjort i den perioden, så er du nok inne på noe, Sten Morten, når du sier at det ene var kanskje at kanskje ingen av disse hendelsene var planlagt, da. Men grunnen til at vi snakker litt om dette her er jo egentlig fordi at vi fikk en melding fra en lytter tidligere denne uka som spurte om vi skulle ta opp denne saken med massemorderen Per Bamer, og da var det noe som på en måte ikke stemte helt da, med den definisjonen i mine ører, fordi en massemorder, det er jo da ifølge Wikipedia en handling når mange mennesker myrdes, typisk over samtidig eller over relativt kort tidsperiode.
Type Anders Behring Breivik.
Ja, han er jo en terrorist da. Altså en terrorist er jo en, kanskje en massemorder med en eller annen ideologi. Mm. Det behøver jo ikke ligge bak et såkalt massemord da.
Nei, sånn typisk skoleskytinger i USA da. At man går inn på en skole og bare fyrer løs og dreper veldig mange mennesker på kort tid, da er det jo en massemorder.
Mm. Det er faktisk en sak om en Andrei Chikatilo, eller hvordan det skal uttales. Han ble dømt for et massemord, men det var da drap som var begått over en 10-årsperiode, men 52 mord altså. Mens holocaust omtales som et organisert massemord.
52 mord, det er jo nøyaktig samme mengde som Mickey and Mallory tok livet av da de ble bura inne i fengselet i filmen Natural Born Killers. Vi kan jo høre hva Mickey selv omtalte seg som.
I have a television show. Every couple of weeks we do, you know, as part of our thing about current America, we do a profile on a different serial killer.
Technically mass murder.
Okay, well, whatever you want.
Amerikansk filmindustri er jo glad i begge disse her kategoriene av mordere.
Vi ser jo masse, Netflix er jo overfylt av serier om forskjellige drapsmenn. Nylig en ganske god serie om Zodiac-seriemorderen, en dokumentarserie, og i tillegg denne, hva er den heter for noe, Monster, som tar for seg forskjellige seriemordere i dramaform.
Vi husker jo serien om Dexter, som tok livet av en hel rekke folk, og det de klarte der, de serieskaperne, var å lage en sympatisk seriemorder som serien satt og heia på. Det var jo for at han tok livet av folk som var enda verre enn han selv.
Man har jo sett de siste årene at dette her med å lage serier av virkelige hendelser, altså true crime hendelser er for så vidt det samme vi holder på med. Det har jo eksplodert blant annet på Netflix, og en veldig aktuell serie er jo om disse Mendes-brødrene som drepte foreldrene sine da.
Mm. For peng?
Ja, de påstod at de ble misbrukt da.
Ja, ja.
Og du har jo vært i krimsjangeren lenge med dine bøker, Sten Morten. Du vet jo at dette selger.
Det er ikke noe tvil om at veldig mange krimbøker så er ofte gjerningspersoner som begår mange drap.
Ja. Ja, hva selger best da, tenker du? Er det seriemorder eller massemorder?
Jeg tenker at seriemorder er vel det som er fælt å bruke uttrykket, men som selger best da, i en sånn type, når man skal fortelle historier på, for eksempel gjennom serier. Da.
En seriemorder, eller jakten på en seriemorder, er jo mer interessant, for der har du jo dette psykologiske aspektet, hvorfor gjør han dette her, hvordan gjør det, hvordan klarer han å holde seg skjult over lengre tid og alt det der. En masse mord er jo, jeg tenker på dette som skjedde borti Las Vegas med han karen som tok inn på hotell og begynte å skyte mot en konsert like nedenfor der, og det er bare galskap virker det som.
Ja, altså, og sånne saker ender jo som regel med at gjerningspersonen blir skutt og drept selv da. Mm. Men det er klart den jakten på å finne en anonym person som begår disse ugjerningene og som har planlagt det vel, og det er klart at det gjør det jo ekstra vanskelig for politiet når det ikke er noen relasjon mellom gjerningspersonen og offeret. Da blir det jo, og hvis de da er flinke til å ikke legge fra seg for mye tekniske spor og så videre, så gjør jo det vanskelig, og da blir det et mysterium, og vi elsker jo alle et mysterium, sånn er det bare.
Stein Morten, i forrige uke så forsøkte du forgjeves å dele ut ukas batong til en rekke trafikanter som du møter hver eneste morgen i Oslo trafikken, men nå har du kommet over en bra sak.
Ja, nå er det ikke snakk om sparkesykler og heller ikke syklister, men nå er det snakk om trikk. Og dette med trikk i butikk, og man kan, jeg ser at det tulles veldig mye med det i sosiale medier. Man skal kanskje ikke tulle så mye med det, for det er jo forferdelig alvorlig. Det er jo mange mennesker som kunne ha blitt drept.
Det gikk bra denne gangen her, men bare se for det om den trikken hadde kjørt bare 2 meter lengre til venstre da den truffet ganske vital bærekonstruksjon I det bygget og man kunne risikert at det kollapset rett og slett.
Ja, altså sånn sett så jo dette en utrolig alvorlig hendelse og så tenker man kanskje at herregud, jeg kjører jo trikk hele tiden og ofte så tenker jeg hvorfor går dette så sakte, kan jeg ikke kjøre litt fortere men det jo en grunn til det men uansett dette jo ikke noe enkeltstående tilfelle det det som hele poenget. Poenget at disse nye trikkene som sporveiene har skaffet seg selv om de ikke helt enige I det da har jo sporet av en rekke ganger jeg fant en artikkel her nå hvor det står flere avsporinger med trikken I 2024 enn de 4 siste årene til sammen
Nei, okay.
Altså det dette ikke noe uvanlig at de sporer av altså siden sommeren 2020 har trikken I Oslo sporet av 15 ganger
Yes. Men har dette noe å, si, noe å gjøre med de nye trikkene, eller det alle trikker?
Altså, nå sier Sporveien at grunnen til at det så mange av de nye trikkene fordi at de har byttet ut så mange av de gamle, så det har ikke noe med de nye trikkene å gjøre, men uansett da, det har vært, altså, 11. oktober så var en trikk som sporet på grunnløkka, kjørte ned skilt og stolpe på fortauet. Mm. Ikke sant? I mars sporet en trikk I en sving ved Stortorvet, ikke langt fra der skjedde nå, og det klart at dette skjer jo faktisk ganske ofte, og da må man jo stille spørsmålet, det på grunn av infrastrukturen, det på grunn av disse nye trikkene ikke takler disse trange gatene og skarpe svingene? Men I dette siste tilfellet nå, så virker det jo som denne trikkeføreren har kjørt alt for fort da. I denne svingen.
Ja, vi har jo sett denne videoen som har blitt publisert, og du har jo, en redaksjon der hadde jo beregnet hvor fort denne trikken hadde kjørt, og de sa jo at den hadde kjørt mellom 25 og 40 kilometer I timen, og 40 kilometer I timen, det ganske fort I den gata der.
Ja, jeg har aldri tenkt over at trikken plutselig kan komme inn fra sidelinja utenfor sporet, men selvfølgelig tog sporer av det også, Og det klart at når det kommer en trikk som veier mange, mange titals tonn I 40-35 kilometer I timen, du kan jo tenke deg hva slags bevegelsesmasse det Og det som kjennetegner mye av Oslo, at det jo liksom trange gater, skarpe svinger og så videre, som ikke sånn kjempeegnet for trikk. Og da hvis den sideveisforskyvningen da blir stor nok, så klarer jo ikke det, hva skal jeg si, de skinnene eller det som holder trikken på plass og holder igjen og da stopper jo ikke det der så lett altså
her har
jo
vet du kompetansen på
ja men altså du har trikkeskinner og så har du noen hjul som går denne der det det du har ikke sant
ja altså hjula på trikken jo tilpasset for å passe ned I disse sporene her men det som greia jo at den svingen hvor det skjena ut var jo en sånn 90 graders sving han skulle ta til høyre I Storgata der og så har han bare kjørt det rett frem I stedet for.
Det viktig å få fram her da, når vi snakker om dette, at sporveien da, de forsvarer de nye trikkene da. De sier at de nye trikkene ikke mer utsatt for avsporing enn andre trikker.
Bra da. De gikk jo veldig kjapt ut og sa at det trygt å kjøre trikk I Oslo, ikke tenk på det, bare fortsett.
Jeg vet hva, jeg ikke så bekymret for å kjøre trikk, jeg mer bekymret for å gå på fortauet når trikken kommer.
Det jo bare en uke siden vi hadde en avsporing på Nordlandsbanen, hvor det var et dødsfall. Kanskje ikke sammenlignbart med trikken I Oslo, men dette kunne gått veldig gærlig, og det ser man jo på de bildene. Så jeg regner med at det mange trikkeførere der ute som kjører ekstra pent nå I dagene fremover.
Jeg så en I går, da jeg skulle gå fra jobb her borte på Torshov, som ikke, han turte ikke å kjøre forbi en bil som sto bittelite grann ut mot trikkeskinnet, og jeg gikk jo bort der og prøvde å vinke og si at dette går helt fint, bare kjør du. Jeg tror disse trikkeskinnene Sjåførene har fått streng beskjed, ikke ta noen sjanser nå, hold farta nede, vi kan ikke ha en ny sak med trikk som lager bråk.
Men det verste at det ikke så lenge siden jeg følte meg jaget av en trikk.
Oh, ja.
Fordi at jeg kommer kjørende inn og kommer fra høyre, så all trafikk har vikeplikt, men ikke trikken selvfølgelig. Og så jeg vel kanskje, det går helt fint, men trikken kommer, og han synes kanskje at det var litt dumt at jeg smatt ut der. Så han ble ordentlig arg. Så han kjørte etter meg nedover og ringte og ringte og ringte på den bilen. Og jeg kjørte foran med trikken bak meg og tenkte, shit. Og så ble det rødt lys og så nei, nei, nei.
Men hva ville han at du skulle gjøre da? Skulle du gå ut av bilen og begynne å prate med han, eller?
Det er det jeg lurer på. For det var en sånn ubehagelig følelse å føle seg forfulgt av en trikk. Mm. Så jeg var så utrolig glad at han skulle til høyre og jeg skulle rett fram.
Jeg synes jo generelt det litt for lite tuting i trafikken og prøve å bruke det litt, men det mange som synes at det veldig, veldig frekt da. Det ulovlig å tute?
Nei. Altså, tute skal faktisk bare brukes for å så, når det en nødsituasjon. Det skal ikke brukes som i Sør-Europa, at du liksom bare tuter på absolutt alt som
Jeg kom tilbake etter 5 uker ned i Frankrike der, og tilbake til Oslo, og begynte å tute, og folk ble jo rasende.
Ja, det skjønner jeg.
Neste sak. Eller?
Ja, nå holder det med trikk.
Vi har en ny spalte, folkens. Kjør.
Breaking news, read all about it.
Og vi setter direkte over til this is happening right now. Denne nyheten kom nettopp inn.
Ja, det her som vi kan se direkte bilder av nå.
Vi bryter av i denne sendingen for å fortelle
akkurat nå.
I den spalten her så skal vi gå inn på nettsidene til de forskjellige største avisene og se hva som hovedsakene.
Yes, og da ser vi min favorittavis i Norge Dagblad. For Dagblad virkelig en akkurat nå-side. Der det bannere som ruller over skjermen med akkurat nå. Og det føles så utrolig aktuelt, uansett om det handler om oversvømmelser eller om at noen skal slutte på TV-program. Og det, for det ser jeg akkurat nå foran meg.
Dagbladet har akkurat nå, de har det på en sak, to saker, tre, fire, fem. Ja, de fem øverste sakene er akkurat nå.
Seks.
Men kjør, hva er akkurat nå på Dagbladet?
På Dagbladet så skal vi nå se at Marius Borg Høyby er blitt fratatt førerkortet. Det toppsaken i dag. Dette jo selvfølgelig gammelt nytt når du hører denne episoden på fredag. Nå vi jo på torsdag. De skal starte granskning av TMU, for av en eller annen grunn, i hvert fall det står nå, starte granskning, og så det et bilde av denne TMU-appen. Og så det noen veier som stengt grunnet uvære Jakob, og så skal hun der Silje Sandmæl, kjent fra å være fra der, i lomma på Silje, forbrukerøkonomen fra DNB, hun skal da slutte i DNB. Det da en viktig sak å få med seg.
Jo, så kan vi gå litt det blir for mange saker.
Ja, okay. Det for mange saker. Men E6 i Oslo er stengt.
Ja, alt dette akkurat nå. Vi går videre til neste avis. På TV 2, der er siste sak. Det er fratatt lapp på Marius Høyby der også. Og Flom, vi går på NRK. Samme. Hva sier VG, Stemmorten?
Nå har ikke kontroll, og det selvfølgelig ekstremværet som har kommet til Vestlandet, og det kan bli ganske ille. Mange må stikke av gårde og rømme fra boligene sine, og det selvfølgelig veldig dramatisk. Og så varsles det opp til 20 cm snø i Midt-Norge, gutter, så hvis dere ikke har lagt opp til vinterdekk, så kommer vinteren nærmere?
Ja, 1. november, da bør man ha byttet.
Men det som kanskje er liksom, den viktigste og mest alvorlige nyheten i dag, er jo rett og slett at en 16-åring har knivstukket en jevnaldrende i klasserommet på en videregående skole på Jessheim. Vold og voldsutøvelse av unge personer har jo vært veldig aktuelt i mange måneder. Politikerne har kommet på banen og varsler strengere straffer, og vi har sett at det veldig mye sånn VIPs-kriminalitet, trusler med kniv, og nå det altså en knivstikking. Og det klart at ryggmarksrefleksen hos voksne mennesker er jo litt dette må straffes hardere, for eksempel, dette må vi slå hardt ned på, sånne ting. Men jeg leste en veldig sånn interessant artikkel i Aftenposten av en psykolog og forsker, som mente at det var veldig sånn feil måte å gå fram på, da så barn i utgangspunktet ikke voldelige. Det liksom underliggende årsaker til at barn gjør disse tingene. Ofte så har ikke disse barna evnen til å håndtere følelsene sine. Altså, de klarer ikke å ta ut følelsene sine, for eksempel ved å tegne eller skrive eller snakke eller sånne ting, og da blir det liksom omformet til at man kanskje begår vold i stedet fordi man føler avmakt, frustrasjon, utenforskap og sånne ting. Og det synes jeg var veldig interessant, og han var litt sånn at kanskje det bare å ha et bedre tilbud til ungdom, ikke sant? Idrett, gratis idrett, fritidsklubber, sånne ting, kan være et sted hvor de kan liksom få snakket og få uttrykt og få behandlet følelsene sine da.
Mm.
Og så sa han en ting til som var veldig interessant, nemlig at du må aldri glemme det at det er bedre å være somebody enn nobody. Altså hvis du står utenfor og føler deg liksom at ingen ser deg da, ikke sant? Men når du gjør et eller annet som det, så vil du jo få masse oppmerksomhet, ikke sant? Da er du somebody. Da er du liksom ikke bare ingen lenger.
Ja, men å tenke at du da er villig til å knivstikke en annen person i halsen, som ikke kan være noe annet enn et drapsforsøk.
Jo, det kan godt si det, men det er ikke sikkert at hensikten var å forsøke å drepe. Det kan hende at det har vært en konflikt hvor den ene har trukket en kniv, og så har det kanskje blitt en slåsskamp, og så har man liksom stukket den i kniven. Altså, dette har vi snakket om før, altså at ting skjer i en følelsesladet situasjon, affekt.
Mm.
Jeg tror ikke denne 16-åringen gikk på skolen og tenkte i dag skal jeg drepe en medelev, det tror jeg ingenting på.
Men på en måte så håper jeg at det var noe planlegging i dette her, for hvis det ikke var det, så er det jo det en veldig sånn dum tendens også da, at en 16-åring går rundt med kniv til daglig.
Jo, men det ser man jo mer og mer av, og det er jo et kjempeproblem, og grunnen til det er jo at veldig mange unge føler seg usikre og truet, og så bevepner de seg for eksempel med å ta med en kniv for sin egen sikkerhet, og så havner man i en sånn type situasjon, og så blir den kniven brukt. Det betyr ikke at det var planlagt at man hadde tenkt å knivstikke noen. Ikke sant? Det var bare noe som skjedde i øyeblikket. Kniven var derfor min egen sikkerhet, fordi jeg har følt meg trua for eksempel. Og det er derfor det er så viktig at man punkt 1 slår hardt ned på det å bære kniv, at man blir hardt bøtelagt for det, og at man gir unge mennesker arenaer hvor de kan behandle og få utløp for følelsene sine uten at det er snakk om vold, at de blir hørt og sett, og at man kanskje bruker litt mer penger på det i et kriminalitetsforebyggende arbeid enn å snakke om at man skal putte dem i fengsel og straffe dem knallhardt. Det betyr ikke at de ikke skal få konsekvenser handlingene deres. Men det finnes kanskje andre måter å gi det konsekvenser for dem enn å sperre det minne.
Ukas batong.
Jeg synes hun har fortjent en rapp over kjær.
Jeg har ikke hørt på meg, kan jeg?
Smekk, smekk, smekk. Nei, nei, det går ikke om.
Ukas batong.
De eier jo ingen skam.
Da er vi over på ukas batong, hvor vi skal dele ut en batong til noen vi synes kanskje har gjort noe som ikke er helt innenfor. Og Helge, du er første kandidat.
Min kandidat i uke 44 er altså Norsk Tipping. Jeg leste en sak om at Norsk Tipping gjennom en årrekke har rundet ned gevinstene, altså hvis du vinner 169 kroner i lotto eller tipping eller joker, så får du kun utbetalt 165 kroner. De runder ned til nærmeste femmer.
Men det betyr at jeg blir lurt i helgen da, for jeg vant jo 2260 et eller annet på joker.
Mest sannsynligvis 65 eller 60 blankt da.
Dette her er ikke bra.
Jeg visste ikke at du spilte en gang, Sten Morten.
Han har begynt.
Nei, vet du hva? Det var helt tilfeldig. For første gang på lang tid så tenkte jeg, nei, skal jeg legge inn en lottokupong? Og når du gjør det så står det sånn, skal du ta med joker til 20 kroner? Så tenkte jeg, ja, ja, hvorfor ikke? For vær litt gæren da. Og så satt jeg lørdag kveld, og så hadde jeg glemt alt sammen, så tikket det inn på klokka mi at jeg hadde vunnet 2200 eller et eller annet på joker, så det var jo kjempegøy, så nå har jeg blitt spillavhengig.
Ikke sant? Og du er kjempeglad for de 2000 du vant, og bryr deg kanskje ikke så mye om de 3-4 kroner som Norsk Tipping har holdt igjen, men i 2023 så tilsvarte de få kronene her og der 83 millioner ekstra til Norsk Tipping, og de pengene har brukt til kampanjer, promotering av andre spill, og det her er jo noe som lotteritilsynet har bedt dem om å se på, og det har resultert i at de nå fjerner denne her nedrundingen da. De skal fremdeles runde ned, men nå til nærmeste krone. Jeg vet ikke helt hva det betyr.
Og du har jo spilt ganske mye opp gjennom året, Helge, så du må jo ha tapt en god del da.
Tapt både på øre av runding og innsats og alt som er.
Men betyr det nå at hvis jeg skal betale en faktura så kan jeg runde ned til nærmeste 10 kroner? Går det greit?
Du kan prøve og så se hvordan kreditor mottar det.
Det jo en verdig kandidat, det må bare nevne her nå, eller spørre her nå, fordi at vi lagde jo en serie på Podme som heter Gamblerne tidligere I år. Mm. Og der var vi jo inne på dette her med om liksom, man får litt ekstra når man spiller de første gangene. Og nå hører jeg jo at Sten Morten, nå har ikke du spilt på veldig lenge, og så vinner du plutselig 2000 kroner med en gang.
Brannfakkel, ja, og utløse tilsvar fra Norsk Tipping.
Nei, vi spurte jo Norsk Tipping om det her da vi gjorde den serien, og de svarte jo at det var helt tilfeldig, men det får en jo til å tenke.
Ja, Norsk Tipping forsvarer jo den her nedrundingen ned til nærmeste femmer med at pengene går jo til slutt til idrett, kultur og humanitære formål da, vet ikke jeg.
Ja, så bruker de I hvert fall veldig mye penger på å plage meg med tekstmeldinger og reklame for spill, så det går nok litt der også.
Ok, det var min.
Jeg har en, det vil si en ganske verdig kandidat, og det ingen ringere enn vår fremtidige dronning, kronprinsesse Mette Marit.
Nei, nå må du la kongefamilien være I fred.
Nei, for nå I her forleden så kunne vi lese at rett før Marius Borg Høiby ble arrestert og sikta for vold mot sin tidligere kjæreste, så skal altså hans mor, kronprinsessen, ha advart han om at, eller fortalt og advart, det kanskje feil å si, men han skal ha gitt han beskjed om at han kom til å bli pågrepet.
Hvordan visste hun det?
Nei, det jo noen som må ha tipset henne om dette her, da. Og I tillegg så skal hun da ha reist hjem til han og rydda hjemme hos han I forkant av denne pågripelsen.
Ja, for Marius Borg, han bor jo I et rødt lite hus ved siden av kronprinsparets bolig på Skaugum.
Men nå skjønner jeg litt hvor dere vil, ikke sant? Dere tenker at kronprinsesse Mette Marit har fjernet inkriminerende ting for politiet. Det trenger ikke å være sånn. Det trenger ikke å være sånn. Det kan være slik at hun tenkte at det var greit at det stod ryddig og fint ut når politiet kom på besøk.
Ja, at ja. Senga var opprødd og putene lå fint I sofaene.
Hør på tidslinjen her da. Altså, Borg Høiby får en telefon fra politiet hvor de informerer han om at han skal pågripes. Og de avtaler at de skal møtes da på en skole I nærheten, ikke hjemme hos han, de skal møtes på en skole hvor han skal pågripes. Mm. Før dette her så har han altså fått et tips fra sin mor om at han skal bli pågrepet, og hun har fått et tips fra noen som vi ikke vet hvem . Her det altså en plan på gang, og jeg vet ikke hvordan denne avtalen om at han skulle bli pågrepet på denne skolen ble til, men her det altså mulighet for å ta ham vekk fra hjemmet, slik at noen kan komme og rydde opp. Altså, jeg ser for meg denne scenen fra Pulp Fiction da, med han der The Wolf, som kommer og fjerner like av han som ble skutt I baksetet, uten sammenligning for øvrig. Så Mette Marit, The Wolf...
Men jeg vil bare si, vi tror ikke at det lå noen lik der, det vil jeg bare liksom demontere med en gang. Det ikke det Mette Marit har ryddet opp I. Kanskje ingen noen misforstår her nå.
Ingen som var skutt I ansiktet bak I en bil og så plassert inn I huset til Marius Borg. Det har vi ikke noe som peker mot. Nei, ok. Greit, det en kontroversiell batong der. Sten Morten, har du noen?
Ja, jeg skal tilbake til USA med fare for å få nye mail, nemlig til Elon Musk.
Nei, det ble lytterstorm I første uka vi hadde det der.
Altså, grunnen til at det jeg som tar dette jo at jeg har ikke Tesla, så jeg risikerer ikke at bilen min plutselig stopper. Det gjør dere to hvis dere litt for kritiske. Så, men uansett, det har jo kommet fram nå at Elon Musk har jo nærmest, hva skal jeg si for noe, Han lodder ut $1 million til folk som registrerer seg for å velge I vippestaten Pennsylvania.
Ok, ja.
Og dette blir jo oppfattet litt som sånn valgpåvirkning da.
Litt?
Litt valgpåvirkning, og det jo ikke tillatt. Men så mistenker de at det liksom ikke helt tilfeldig hvem som får disse pengene heller, og da det jo, og det I hvert fall et grovt brudd på lotteriloven. Det ikke lov å holde på sånn. Og jeg tenker at Jeg har ingen illusioner om hva Musk sin motivasjon er i og med at han har stått på scenen sammen med Trump og gitt han sin fulle støtte. Vi er i en vippestat som er helt nødvendig å vinne hvis du skal vinne presidentvalget. Og han setter av i gang å bruke penger sine, nærmest får jeg følelsen av å kjøpe velgere. Og jeg synes at det er ganske stygt i et demokrati, og han fortjener absolutt å få ukas batong.
Det må jo også nevnes da at Elon Musk har jo også gått ut mot norske medier denne uka her. Så han, en overskrift på nettavisen, kunne fortelle at Elon Musk går i strupen på norske medier.
Ja, dette var jo to dager etter vi hadde gitt han vår batong, så jeg trodde kanskje at det hadde noe med det å gjøre, men det var det ikke. Hadde ikke fått med seg det. Ok, vi har tre kandidater. Skal vi, hva går vi for her? Jeg synes det er litt vanskelig med det der Mette Marit. Jeg synes kongefamilien nå, de siste årene, har levert bare så det suser etter med Durek, med Marius, og det er jo dette vi betaler for. Vi betaler skattekroner, det er god underholdning.
Synes vi skal la kongefamilien være i fred. Jeg synes vi har en flott konge og en flott dronning, og jeg vil mye heller ha det med fare for å legge meg ut med masse folk, det en republikk. Altså, skulle vi liksom hatt president Jonas Gahr Støre? Nei, takk.
Og så, hva har hun gjort da? Vært og rydda litt i et hus? Det er ikke noe batong. Vi skulle heller ha hatt en medalje. Norsk Tipping?
Nei, sterk kandidat.
Ja, man kan jo se på det som småpenger da. Det er sånn 3-4 kroner per vinner. Spiller det noen rolle da? Ja,
beløpene til sammen blir jo ganske høye da. Det er ganske mye penger det er snakk om. Men uansett, hvis vi skal veie det å lure unna noen småkroner opp mot det å prøve å påvirke et valg som kommer til å påvirke hele verden, jeg vet ikke, gutter, hva tenker dere?
Å, jeg ser hvor det her går. Det blir så helt Musk. Kanskje han da får det med seg. At det kommer en reaksjon. Ja, vet du hva? Jeg er med på det.
Jeg er glad i bilen min. Jeg har ikke lyst til at den plutselig skal slutte å virke.
Neida, det går helt fint. Det som kommer til å skje er at det bærer bjelken bak kommer til å ryke når du rygger, sånn at hjulet står 40 grader ut. Så det må jeg være forberedt
på. Jeg aner meg her at Helge, som er en ivrig spiller, ikke ønsker å minske vinnersjansene sine på Eurojackpot i tiden fremover. Jeg melder meg inhabil i denne her avstemningen, så det går mer om dere to.
Ja, for pokker, da blir det geniet, bilprodusenten, rakettprodusent.
Politikkpåvirkeren, ja, Elon Musk, får ukas batong.
Gratulerer så mye.
Altså, unnskyld, fikk han den i første episode også?
Ja.
Var det det som var? Ja. Han får en fin samling med batonger han da, når vi blir ferdig med den sesongen her, aner det meg.
Det verste er at jeg har jo sansen for fyren, og, eller hadde sans, nå virker han litt sånn, ja, nei, jeg vet ikke hva.
Og vi kommer sikkert til å få masse mail. Men det går fint.
Har du lagt merke til at de har begynt med juledekorasjoner i butikkvinduene?
Hvis du går inn i matbutikkene nå, så er det jo julebrus og julemarsipan og... Altså, jula er på vei. Den er rett rundt hjørnet, Helge.
Og jula er full av hyggelige tradisjoner, og vi har også laget vår egen tradisjon, stemmer den.
Hvert eneste år nå, de siste 3 årene, så har vi hatt vårt juleshow. Og i år skal vi selvfølgelig skuffe noen. Vi skal ha juleshow på selveste Lucia-dagen. Altså 13. desember.
Fredag den 13. blir det også.
Fredag den 13. Og det som er en liten endring i år, er at i år så skal vi faktisk ha det på Røverstaden. Vi synes det var litt passende. Røverstaden er jo en del av konserthuset. Gamle klubbsju, for de som husker det.
Ja, jeg er for ung. Alt for ung.
Nei, du er for ung. Jeg var aldri på klubbsju. Men uansett, 13. desember, fredag, Lucia-dagen, juleshow, da blir det julekrim og julestemning i skjønn forening, Helge.
Det passer veldig godt sammen. Det har jo funket når vi har hatt det her hvert eneste år da. Så altså, juleshow på Røverstaden scene den 13. desember. Hvor får man kjøpt billetter?
Røverstaden.no, trykk på program, bla litt nedover, så finner du avhørt juleshow. Det er altså billettsalg gjennom konserthuset. Og vi kommer selvfølgelig til å lage et Facebook-arrangement og legge ut billettlinken.
Det blir spennende for oss alle. Hva er programmet egentlig?
Nei, det kan vi ikke avsløre helt ennå, men vi lover at i løpet av november så skal vi slippe litt sånn nyheter om hvem som kommer og hva showet skal inneholde. Forløpig så er det litt hemmelig. Men hvis du vil sikre deg en plass, så bør du gå inn nå.
Hvis du har noen tips til oss, eller har noen saker du ønsker at vi skal ta opp I en fremtidig episode, så ta kontakt med oss på Facebook eller Instagram, eller send oss en e-post til tips@batong.no. Hvis du har noen klager, kan du sende den til ansvarlig redaktør, lier@batong.no.
Fint, ok. Men da har vi den da. Det bra.
Avhørt aktuelt produsert av Batong Media. I studio har du hørt Stein Morten Lier, Helge Molvær og Lars Christian Nygaardstrand. Hør eksklusive serier fra Avhørt på Podme. Gå inn på podme.no eller last ned Podme-appen. Ansvarlig redaktør for Batong Media Stein Morten Lier.